Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Xudovand unga sadoqat bilan xizmat qiladigan, doimo unga itoat qilib amrlaridan chetga chiqmaydigan kishilarning hayotini har qanday qirg'in chog'ida ham saqlab qoladi. Ular uchun hatto Xudoni tanimaydigan, unga itoat qilmaydigan mas'uliy xalq kishilarini ham ishlata oladi. Xudovand bizning hayotimizga yaxshilik olib kelish uchun har qanday kishilardan, hatto xudoslardan ham foydalanadi. Bobilliklar Yahudo yurtini bosib olib, shaharlarni yondirib, odamlarni asir qilib olib ketgan bir davrda imperiya qo'shinida xizmat qiladigan soqchi Nabuzardan ismli kishi bo'lgan. Xullas, voqea mana bunday bo'lgan. Xudovand o'zi aytganiday, Yahudoni Bobil qo'liga berdi. Bunda faqat Yahudo xalqining o'zi aybdor. Bobilliklar Quddusga bostirib kirib, xalqning katta qismini Bobilga asir qilib olib ketishayotgan edi.
Ular orasida Yeremiya payg'ambar ham bor edi. Bobil qo'shini Yahudoni bosib olib, asirlarni olib Ramaga yetganlarida, imperiya qo'shinida xizmat qilayotgan soqchilar boshlig'i Nabuzardan Yeremiyani tanib qoldi. Uning qo'llari kishanlangan va uni ham asir sifatida olib ketishayotgan edi. Shunda Nabuzardan Yeremiya oldiga yaqinlashib, uning qo'llarini kishanlardan ozod qildi. U Yeremiya bilan suhbatlashdi. Uning so'zlari har qanday xudojoy insonni hayratga solishi aniq. Egangiz Xudovand boshingizga shu kunlarni soldi. Xudoyingiz o'zi aytganidek bo'lyapti. Bularning bari xalqingiz Xudovandga qarshi gunoh va yovuzlik qilgani tufayli unga quloq solmadingizlar. Biroq men bugun sizni qo'yib yuboraman. Istasangiz men bilan birga Bobilga boring. U yerda sizga o'zim ham xo'rlik qilaman. Agar istamasangiz, bormang.
Mana, butun davlat ko'z o'ngingizda qayerda borishni ixtiyor etsangiz, o'sha yerga boring. Biroq Ahkam o'g'li Gadaliyoning oldiga borishingizni va qolgan xalqingiz bilan birga yashashingizni maslahat beraman. Gadaliyo Ahikam degan kishining o'g'li bo'lib, Bobil shohi Nabuxodnazar davlatni bosib olgach, uni o'sha yerga shoh qilib tayinladi. Shunday qilib, Nabuzardan Yeremiyaga oziq-ovqat va sovg'a berib, uni qo'yib yubordi. Yeremiya esa Mispa viloyatida davlatga hukmronlik qilishni boshlagan Gadaliyoning oldiga ketdi va mamlakatda qolgan odamlar bilan birga yashadi. Yeremiya payg'ambarning ozod bo'lish voqeasiga diqqat qilsangiz, butunlay boshqa davlat vakili, Yahudiylar xudosi va uning oxirgi paytlarda xalqni ogohlantirib kelayotgani, unga quloq solib itoat qilishga uringanini yaxshi bilgani juda qiziq.
U yashagan yerda odamlar tirik xudoga emas, butlarga sig'inishadi. U ham butga sig'inadigan kishi bo'lgan bo'lishiga qaramay, Yahudiylarning tirik xudosi haqida yaxshi bilgan. Yahudiylarning boshiga tushganlarning bari o'z itoatsizliklariyu gunohlari tufayli ekanini ham yaxshi bilgan. Butunlay boshqa xalq vakili bo'lgan Nabuzardan Xudoning so'zlarini jiddiy qabul qilganida, Xudoning o'z xalqi uning ogohlantirishlariyu so'zlariga e'tibor qilmadi. Mana shuning uchun ham Nabuzardan xalqning boshiga kelgan ofat uchun faqat xalqning o'zi aybdor deganida 100% haq edi. Shu kabi muqaddas kalomda nomlari zikr etilgan kishilar hayoti bilan qiziqsangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizga muntazir.